Hisqiyol 47-chi bob. O'sha odam meni ma'batning eshigi yoniga olib bordi. Qarasam, ma'bat ostonasidan bir irmoq oqib chiqayotgan ekan. Ostonaning janub tomonidan chiqqan bu irmoq qurbongohning janubidan o'tib sharqqa oqayotgan edi. So'ng o'sha odam meni shimoliy darvoza orqali tashqariga olib chiqdi. Biz aylanib, ma'batning sharqiy darvozasi yoniga bordik. Irmoq sharqiy darvozaning janub tomonidan jildirab oqib chiqayotgan edi. O'sha odam qo'lidagi arqon bilan sharq tomonga oqayotgan bu irmoqning uzunligini o'lchay boshladi. U 1000 tirsak o'lchab bo'lgandan so'ng menga irmoqdan kechib o'tishimni buyurdi. O'sha yerdagi suv to'pig'imgacha kelar edi. So'ng yana 1000 tirsak o'lchab irmoqdan kechib o'tishimni buyurdi. Bu safar suv tizzamgacha chiqdi. Keyingi 1000 tirsak masofadan so'ng suv belimgacha chiqdi. So'ng u odam yana 1000 tirsak o'lchadi. Bu yerda irmoq o'tib bo'lmaydigan bir daryoga aylangan edi. Daryo shu qadar chuqur ediki, uni faqat suzib o'tsa bo'lar edi. Shunda u odam menga: "Ey inson, ko'rgan bu narsani doim yodingda tut." dedi-da meni qirg'oqqa boshlab ketdi. Qirg'oqqa chiqqanimizdan so'ng men daryoning ikki tomonida o'sayotgan juda ko'p daraxtlarni ko'rdim. Odam menga dedi: "Bu daryo sahro orqali Iordan vodiysiga oqib, O'lik dengizga quyiladi. Shunda O'lik dengizning sho'r suvlari shirin bo'ladi. Daryo oqib borgan hamma joyda sudraluvchilar yashaydi. Baliqlar to'lib toshadi. Shirin bo'lgan bu suvlar oqib o'tgan hamma joyda hayot boshlanadi. Odamlar O'lik dengizning qirg'oqlarida turib baliq tutishadi. Engedidan En Ehlaymgacha bo'lgan joyda to'rlarini quritishadi. O'rta yer dengizdagi kabi baliqlarning turi ko'p bo'ladi. Biroq botqoqliklar bilan xalqoblarning suvlari yangilanmaydi. Ular tuz manbai bo'lib qoladi. Daryoning ikki tomonida turli xil mevali daraxtlar o'sadi. Ular har oyda yangi mevalar tugadi. Barglari hech qachon so'limaydi. Ma'batdan chiqqan suv ularni sug'organi uchun ular hech qachon hosildan qolmaydi. Ularning mevalari ozuqa bo'ladi. Barglari shifo keltiradi. So'ng egamiz Rabbi shunday dedi: "Yurtni Isroilning 12 qabilasiga bo'lib berayotganingizda quyidagi ko'rsatmalarga rioya qilinglar. Yusuf avlodlariga 2 ulush yer berilsin. Men ota-bobolaringizga ont ichib va'da qilgan bu yerni qabilalar orasida teng bo'linglar. Bu yer sizning mulkingiz bo'ladi. Shimoliy chegarangiz O'rta yer dengizidan boshlanib, sharqqa Xetlon shahri tomon boradi. So'ng Levo xomat orqali o'tib, Zadot shahrigacha davom etadi. Keyin Damashq va xomat oralig'idagi Barotax va Sivraym shaharlarigacha borib, Xavron chegarasidagi Xazer Xatikongacha cho'ziladi. Shunday qilib, shimoliy chegarangiz O'rta yer dengizidan sharqdagi Xazor Enan shahrigacha boradi. Xazor Enan shahri janubdagi Damashq va shimoldagi Xomat hududlari orasida joylashgan. Sharqiy chegara Xavron va Damashq hududlari orasida boshlanib, Isroil va Gilad yerlari o'rtasidan oqib o'tgan Iordan daryosi bo'ylab boradi. O'lik dengizdan ham o'tib, janubdagi Tamar shahrigacha yetib boradi. Mana shu sharqiy chegaradir. Janubiy chegara Tamar shahridan boshlanib, Kadeshdagi Mariva suvlarigacha boradi. Keyin Misr chegarasidagi irmoq bo'ylab borib, O'rta Yer dengizigacha yetadi. Bu janubiy chegaradir. O'rta Yer dengizining qirg'og'i g'arbiy chegarani tashkil qilib, Levo xomatning g'arbdagi shimoliy chegarasi boshlangan joygacha boradi. Bu yerlarni Isroil qabilalariga bo'lib beringlar. Ular bu yerlarni qur'a bo'yicha meros qilib olsinlar. Bolalari Isroilda tug'ilgan orangizdagi musofirlarga ham yeringizdan ulush beringlar. Ularni Isroilning mahalliy aholisi deb bilinglar. Ularga o'zingiz qatori Isroil qabilalari orasidan yerni mulk qilib beringlar. Ular qaysi qabila orasida yashashsa, o'sha qabila hududidan yer olishsin. Egamiz Rabbining kalomi shudir.